Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 14 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает праведного Иоанна Кронштадтского.
Сегодня, 14 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τον δίκαιο Ιωάννη της Κροστάνδης.
В конце 19 века этот святой получил должность настоятеля Андреевского собора в Кронштадте. Но слава о его отзывчивости вскоре распространилась на всю Россию. Постепенно к рассказам о помощи кронштадтского пастыря беднякам прибавились истории о чудесных исцелениях, совершенных по его молитвам. Привлекали людей и яркие, искренние проповеди священника. Дневник Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» стал ярким документом эпохи и свидетельством святости автора. Праведный Иоанн Кронштадтский был прославлен в лике святых на Поместном соборе в июне 1990 года.
Στο τέλος του 19ου αιώνα, αυτός ο Άγιος έλαβε τη θέση του προϊστάμενου του καθεδρικού ναού του Αγίου Ανδρέα στην Κροστάνδη. Όμως η φήμη της ανταπόκρισης του εξαπλώθηκε σύντομα σε όλη τη Ρωσία. Σταδιακά, ιστορίες για θαυματουργές θεραπείες που πραγματοποιήθηκαν μέσω των προσευχών του προσθέθηκαν στις ιστορίες σχετικά με την βοήθεια του ποιμένος των φτωχών της Κροστάνδης. Οι άνθρωποι ελκύστηκαν επίσης από τα φωτεινά, ειλικρινά κηρύγματα του Αγίου. Το ημερολόγιο του Ιωάννη της Κροστάνδης, «Η εν Χριστώ ζωή μου», έγινε ένα ζωντανό έγγραφο της εποχής και μία μαρτυρία για την αγιότητα του συγγραφέα. Ο δίκαιος Ιωάννης της Κροστάνδης δοξάστηκε ως Άγιος στο τοπικό συμβούλιο της Ρωσικής Εκκλησίας τον Ιούνιο του 1990.
20 Ιούνια и в России, и на Кипре День Святой Троицы, или иначе Пятидесятница. Церковь вспоминает и прославляет сошествие на апостолов Святого Духа. Это случилось на 50-й день после Иудейской Пасхи. Ученики пребывали в молитве в горнице на горе Сион, где когда-то состоялась Тайная Вечеря. Внезапно послышался шум с неба. В воздухе появилось множество огненных языков. Они опустились на головы апостолов, светили, но не жгли. В этом явлении апостолы обрели особые дары. Они красноречиво и убедительно заговорили на других языках. Эти способности помогли ученикам Христа донести евангельскую истину во все уголки мира. Праздник Троицы принято считать днем рождения Церкви.
Στις 20 Ιουνίου στην Ρωσία και στην Κύπρο εορτάζεται η Αγία Πεντηκοστή. Η Εκκλησία θυμάται και δοξάζει την κατάβαση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Αυτό συνέβη την Πεντηκοστή ημέρα μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Οι μαθητές ήταν σε προσευχή στο ανώτερο δωμάτιο στο Ρωσιόν, όπου κάποτε πραγματοποιήθηκε ο μυστικός δείπνος. Ξαφνικά υπήρξε ένας θόρυβος από τον ουρανό. Πολλές φλογερές γλώσσες εμφανίστηκαν στον αέρα. Κάθισαν επάνω στα κεφάλια των Αποστόλων, έλαμψαν, αλλά δεν έκαψαν τους Αποστόλους. Σε αυτό το φαινόμενο, οι Απόστολοι απέκτησαν ειδικά δώρα. Μίλησαν εύγλωτα και πιστικά σε άλλες γλώσσες. Αυτές οι ικανότητες βοήθησαν τους μαθητές του Χριστού να φέρουν το Ευαγγέλιο της αλήθειας σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Αυτή η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, της Αγίας Τριάδος, θεωρείται ότι είναι τα γενέθλια της Εκκλησίας.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Иустина Поповича, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, и чтит преподобного Додо Гориджийского, грузинского святого из царского рода Андроникашвили, подвязавшегося в VI веке.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Ιουστίνο Ποπόβιτς, τον μάρτυρα Μπλάντιν και τον μάρτυρα Ποντίκο του Λιόνσκ και τιμά επίσης τον Όσιο Ντόντο της Γκαρέγια, έναν Γεωργιανό Άγιο από την βασιλική οικογένεια του Αντρονικασβίλη, ο οποίος άσκησε τον 6ο αιώνα.
По Григорианскому календарю сегодня, 14 июня, церковь празднует Собор Дивеевских святых. Верующие молитвенно вспоминают 17 подвижников и подвижниц, чья жизнь была связана со Свято-Троицкой обителью в селе Дивеево Нижегородской области. Этот монастырь – один из самых чтимых на Руси. Первая община здесь появилась в 60-х годах XVIII века. Ее основала преподобная Александра. В миру – рязанская помещица Агафья Семеновна Мельгунова. Именно ей было откровение Божией Матери, в котором Царица Небесная назвала Дивеево своим четвертым земным уделом. Духовным наставником дивеевских сестер был преподобный Серафим Саровский. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Все святые в земле Дивеевской просиявшие, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 14 Ιουνίου, η Εκκλησία εορτάζει την σύναξη των Αγίων της Μονής Διβέεβο. Οι πιστοί εορτάζουν τους 17 ασκητές, των οποίων η ζωή συνδέθηκε με την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος στο χωριό Διβέεβο στην περιφέρεια του Νίζνη Νόβγαρατ. Αυτό το μοναστήρι είναι ένα από τα πιο σεβαστά στη Ρωσία. Η πρώτη κοινότητα εμφανίστηκε εδώ τη δεκαετία του 60 του 18ου αιώνα. Ιδρύθηκε από την Όσια Αλεξάνδρα κατά τον κόσμο την αρχόντισσα του Ριζάν, Αγαθία Μελγουνόβα. Σε αυτήν τη μοναχή αποκαλύφθηκε η Παναγία. Της φανέρωσε ότι η Ιερά Μονή Διβέεβο θα γίνει το τέταρτο σπίτι της εδώ, στην γη. Ο πνευματικός πατέρας των αδελφών της Μονής στο Διβέεβο ήταν ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι που έλαμψαν και άσκησαν στην Ιερά Μονή Διβέεβο, εύχεστε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 17 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 13. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов. Αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά τον κόσμο κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε απόσπασμα από το 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από τον 1ο έως τον 13ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю о мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную».
Το καιρό εκείνο, ο Ιησούς εσήκωσε τα μάτια Του εις τον ουρανόν και είπε «Πατέρα, ήλθε η ώρα, δόξασε τον Υιόν Σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός Σου, σύμφωνα με την εξουσίαν που Του έδωκες επί όλων των ανθρώπων, δια να δώσει ζωήν αιώνιον εις τον καθένα από εκείνους που Του έδωκες. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον Ιησούν Χριστόν, τον οποίον έστειλες. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, ετελείωσα το έργον που μου έδωκες να κάνω. Και τώρα δόξασέ με εσύ, Πατέρα, πλησίον σου με την δόξα που είχα μαζί σου πριν να υπάρξει ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους, τους οποίους μου έδωκες από τον κόσμο. Δικοί σου ήσαν και τους έδωκες σε μένα και των λόγων σου έχουν τηρήσει. Τώρα κατάλαβαν ότι όλα όσα μου έδωκες είναι από εσένα, διότι τα λόγια που μου έδωκες τους τα έδωκα και αυτοί τα εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθινά ότι βγήκα από σένα και επίστεψαν ότι εσύ με έστειλες. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για εκείνους που μου έδωκες, επειδή είναι δική σου, και όλα τα δικά μου είναι δικά σου, και τα δικά σου είναι δικά μου, και έχω δοξαστεί δια αυτών. Δεν θα είμαι πλέον εις τον κόσμο, ενώ αυτή θα είναι εις τον κόσμο και εγώ έρχομαι σε εσένα. Πατέρα Άγιε, φύλαξέ τους με την δύναμη του ονοματός σου που μου έδωκες δια να είναι ένα όπως είμεθα εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους εις τον κόσμο, εγώ τους εφύλατα με την δύναμη του ονοματός σου. Εκείνους που μου έδωκες τους εφύλαξα και κανένας από αυτούς δεν εχάθηκε παρά ο Υιός της απολίας, δια να εκπληρωθεί η γραφή. Αλλά τώρα έρχομαι σε εσένα και αυτά τα λέγω ενώ είμαι ακόμη εις τον κόσμο, δια να έχουν την χαρά μου μέσα τους τελείαν.
Жизнь древних иудеев была полна различных запретов. Евреям категорически не разрешалось есть определенные виды пищи, общаться с язычниками, селиться в некоторых регионах. Одна из наиболее строгих заповедей запрещала иудею произносить имя Божие в суе. За несколько веков до Рождества Христова это постановление приобрело довольно специфическое понимание, а именно – речь уже не шла о пренебрежительном отношении к использованию слов «Бог», «Господь», «Вседержитель» в обыденной речи. С какого-то момента иудеям древности вовсе было запрещено в принципе называть Творца по имени. «Ижуитон архион евреон итен гематия подиафорос апогоревсис». «Δεν επιτρέπεται κατηγορηματικά στους ευρέους να τρώνε συγκεκριμένα φαγητά να επικοινωνούν με ειδωλολάτρες και να κατοικούν σε ορισμένες περιοχές». Μία από τις αυστηρότητες εντολές απαγόρευε έναν Εβραίο να παίρνει το όνομα του Θεού στο στόμα του μάτια. Αρκετούς αιώνες πριν από την γέννηση του Χριστού, αυτό το διάταγμα απέκτησε μία μάλλον συγκεκριμένη κατανόηση, δηλαδή δεν ήταν πλέον ζήτημα περιφροντικής στάσης απέναντι την χρήση των λέξεων «Θεός», «Κύριος», «Παντοδύναμος» και ούτω καθεξής στην καθημερινή ομιλία. Από κάποια στιγμή οι Εβραίοι της αρχαιότητας απαγορεύτηκαν εντελώς να καλούν το Δημιουργό με τα θεία ονόματα Του. Под именем Божиим принято понимать вполне конкретные именования, озвученные самим Господом пророку Моисею из огня неопалимой купины. На вопрос «Что тебе есть имя?» Бог ответил «Я есть сущий», что на языке оригинала звучит как Яхве, то есть источник всего существующего. Сначала древние иудеи вполне свободно использовали имя Божие в обыденной речи, затем право называть Господа приобрели исключительно священники, служители Иерусалимского храма. В конце концов, возможность произнести имя Божие оказалась закреплена исключительно за первосвященником, который произносил слово Яхве только раз в год и только в полном одиночестве, стоя посреди святая святых, главной части Иерусалимского храма. «И пото онома то Феу, и не синфижмено на катануеме мия поли синке кремени ономашия, пу экфраштеке апотон изиотон килио што профити муиши, апоти фатияти швату, штин эротиши ту профиту, и не то ономошу о Феош апандише има автош пу име, штин архия хлоше то има автош пу име, мяжи ми Яхве, зелази и пиги олон пу и пархун. Штин архи и архи евреи, хришимо пиушан то оному то сю аркита элесера штин касельмини омилия. Мета то зекемо прошпонишио шту сю, апоктишан апокликтика и ириш. И ипорги ту наутон Иерушалимон. Что телуш и Евкария прошпонишио шту сию, а на тесике апоклистика штон архирея, о опиош экфонуше телекши Яхве, моно, миефарато хроно ште коменош монахош мешашта агетон агион, то пьё кирио мерош ту наутиш Иерушалим. Запрет на произнесение имени Божия первоначально дисциплинировал древних евреев, понуждал их более ответственно относиться к религиозной жизни. Но затем возник иной, по сути, негативный эффект. Иудеи времен Христа воспринимали Господа как предельно далекое от людей существо, которое проявляет себя только в том случае, когда нужно вершить суд и применять наказание. Сын Божий Господь Иисус, кстати, имя Иисус образовано от слова Яхве, пришел в наш мир не только для того, чтобы пострадать и умереть за грехи людей, но чтобы открыть всем нам истинное учение о Боге, Боге, который является не только Творцом мира, но и любящим Отцом, желающим вернуть человечеству радость Богообщения. И апогоревшее тиш профора, что ономато, что сию архика, писархише туш архиуш евреуш, «Анан кажу да штуш на околусишон, мия пьё эпесини шташи апененди шти срижкевтики жои, ала тота проекипше эназ ефритико, ушаштика арнитико апотележма, и евреет иш эпохи шту Христу, антилистикан тон кирио ош капьон пали макрино апотуш анцропуш, о опиош экзелонете мона отан ине апаретито на экзоши криши и на эпивали тимория. О ёшту сиу о кирюш Иисус, парабим дондо, что он му Иисус проверхите апотин лекши Яфе. Ирсе штон кожмо маш охи мона яна ипофери кена пьесани ятише марти штон антропон, «Алла я на апокалипши ше олуш маштин, али сини зедашкали эпели ту сеу. О сеош зенини моно и зимиургош ту кожму, алла ине ке энашторхикош патераш пу сели, на эпистрепши штин антропотита, тихаратиш кинониеш метон изио». Христос на протяжении 3,5 лет своей земной проповеди сначала ближайшим ученикам, 12 апостолам, а затем широкому кругу современников рассказывал о том, как далеко отошли они от истинного богопочитания. С одной стороны, древние иудеи сохранили веру в единого Бога, в точности по всем правилам совершали в его честь богослужение в Иерусалимском храме, но с другой стороны, внешняя сфера религиозной жизни явным образом заместила собой внутреннюю составляющую закона Моисея. Этот духовный кодекс пусть и был довольно груб, но тем не менее призывал своих последователей быть милосердными и чистыми сердцем, видеть в Боге не безжалостного судью, а заботливого и неравнодушного покровителя, которого заботит не обрядовая щепетильность, а прежде всего состояние человеческих сердец. Когда ты верки тон трещимиши и тон по эпигию кирихмату шту, о Христос прото штуш пьё кандинус мэцитэшту, туш зодека апостолус, кэсти синихеше энен эври кикло тон синхронун ту, δίδεξε πόσα μακριά είχαν πρεθεί οι τότε άνθρωποι από τον αληθινή λατρεία. Από την μία πλευρά οι αρχιευραίοι διαθύρισαν την πίστη τους στον μόνο αληθινό Θεό και τελούσαν την θεία λατρεία προς τιμήν του στον ναό της Ιερουσαλήμ ακριβώς και σύμφωνα με όλους τους κανόνες. Αλλά από την άλλη πλευρά η εξωτερική πλευρά της θρησκευτικής ζωής έχει αντικαστήσει σαφώς το εσωτερικό συστατικό του νόμου του Μωυσή. Αυτός ο πνευματικός κώδικας, αν και ήταν μάλλον αγενής στην υπηφάνεια, καλούσε τους οπαδούς του να είναι άτομα έλους με αγνές καρδίες. Το να βλέπεις τον Θεό σαν στοργικό πατέρα και όχι ως αδίστακτο δικαστή, ούτε σαν αδιάφορο προστάτη, είναι βρασικό θεμέλιο ίχινης πίστεως. Ο Κύριος δεν νοιάζεται για την τελετουργική αυστηρότητα, αλλά τον ενδιαφέρει η καθαρότητα της κάθε καρδιάς. Услышанное нами евангельское чтение звучит воскресение, посвященное памяти отцов Первого Вселенского Собора. Первый Вселенский Собор опроверг серьезное заблуждение в вере арианства, которое утверждало, что Бога Троицы не существует, и Сын Божий, пришедший в мир, всего лишь одно из творений Бога, но не сам Бог. Отцы Первого Вселенского Собора указали на то, что спасение людей человек совершить не мог, подобное было подвластно только Господу. Великие мудрецы Древней Церкви провозгласили, что в лице Иисуса Христа миру было явлено новое имя Божие. Господь, благодаря искупительному подвигу своего Сына, теперь воспринимается не только как Творец, но и как всепобеждающая и исцеляющая любовь. Пусть же это вдохновляющее учение, открытое нам Христом и канонизированное отцами Первого Вселенского Собора, живет в наших сердцах, преображает наше собственное бытие и жизнь окружающих нас людей. И анагнуши ту Евангелию по акушам этин пиражмени кириаки, ине аферомениш ти мними тон патерон тиш протиш икуменикиш синоду, и проти икуменики синодос андекруше мия шовари параноиши стин писти тон арианизмо, ή ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει τριαδικός Θεός. Ο αρενισμός κήρυτε ότι ο Υιός του Θεού που ήρθε στον κόσμο είναι μόνο μία από τις δημιουργίες του Θεού, αλλά όχι ο ίδιος ο Θεός. Οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου τόνισαν ότι ένας άνθρωπος δεν μπορούσε να επιτύχει τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτό υπόκειται μόνο στον Κύριο. Οι μεγάλοι σοφοί της Αρχαίας Εκκλησίας διακήρυξαν ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αποκαλύφθηκε στον κόσμο το νέο όνομα του Θεού. Χάρη στην λυτρωτική πράξη του Υιού του, ο Κύριος γίνεται πλέον αντιληπτός όχι μόνο ως δημιουργός, αλλά και ως μία παντοδύναμη και θεραπευτική αγάπη. Ήθε αυτή η εμπελισμένη διδασκαλία που μας αποκαλύφθηκε από τον Χριστό και κηρύχθηκε ως σωτήριο δόγμα από τους πατέρους της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου να ζήσει στις καρδιές μας, να μεταμορφώσει το δικό μας «ον» και τη ζωή των ανθρώπων γύρω μας.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου, Όσιος Σιουλωανός ο Αθωνίτης.
Семён рос добрым и отзывчивым юношей. Он любил людей, а просящему, не задумываясь, был готов отдать последнее. И делал это едва ли не со слезами от жалости к тем, кто вынужден был просить у других, не имея своего.
Ο Σιμεών ήταν ένα καλό καρδό αγόρι. Αγαπούσε τους ανθρώπους και ήταν έτοιμος να δώσει και το τελευταίο που είχε σε κάποιον ζητιάνο. Και το έκανε κάθε φορά με δάκρυα στα μάτια, αφού ένιωθε βαθιά θλίψη προς εκείνους που αναγκαζόταν να ζητιανεύουν μην έχοντας το δικό τους.
Однажды, в светлый праздник Пасхи, Семён возвращался с вечерней службы в храме к себе на мельницу. В сумерках он увидел бедняка рабочего, стоящего на дороге. Когда Семён приблизился к нему, тот робким голосом попросил дать ему пасхальное яйцо. У Семёна не было с собой яйца, но вместо того, чтобы развести руками и пройти мимо, он повернул назад, вернулся в храм и там взял два освященных яйца. Это оказалось весьма кстати. На том месте, где он встретил рабочего, стояло уже двое.
Μία φορά την ημέρα του Πάσχα ο Σιμεών επέστρεφε από τον Ισπερινό στο μήλο του. Μέσα στο σούρουπο είδε έναν φτωχό ζητιάνο, εργάτη που στεκόταν στο δρόμο. Όταν ο Σιμεών τον πλησίασε, εκείνος με ταπεινή φωνή τον παρακάλεσε να του δώσει ένα πασχαλινό αυγό. Ο Σιμεών όμως δεν είχε μαζί του κανένα αυγό. Αλλά αντί να το πει και να περάσει τον φτωχό άνθρωπο δίχως χαιρετισμό, ο Σιμεών επέστρεψε στο ναό και πήρε από εκεί δύο αγιασμένα αυγά. Και πολύ καλά έκανε, αφού όταν ξαναπλησίασε εκείνο το μέρος, είδε ήδη δύο ζητιάνους.
От жалости к бедному народу я заплакал, и стало мне жалко всю вселенную и всякую тварь, рассказывал об этом происшествии отец Силуан. Так стали звать Семёна в монашеском постриге, который он принял через несколько лет на святой горе Афон. Живя в монастыре, он с каждым днем все больше и больше убеждался в том, что без любви к ближнему невозможно почувствовать в своем сердце и любви к Богу.
Από την λύπη μου προς τον φτωχό λαό ξέσπασα σε κλάματα και ένιωσα βαθιά λύπη προς όλο το σύμπαν και κάθε όν. Έλεγε για εκείνο το περιστατικό ο πατήρ Σιλουανός, μοναχός ο οποίος στα νιάτα του είχε το όνομα Σιμεών. Μένοντας στην Ιερά Μονή, κάθε μέρα αποκτούσε όλο και πιο βαθιά πεποίθηση πως δίχως αγάπη προς τον διπλανό μας είναι αδύνατο να νιώσει κανείς την αγάπη προς τον Θεό.
«Брат наш, есть наша жизнь», часто повторял монах Силуан, которого сегодня все мы знаем как святого преподобного Силуана Афонского.
«Ο αδελφός μας είναι όλη η ζωή μας», συχνά επαναλάμβανε ο Σιλουανός, τον οποίο όλοι εμείς ξέρουμε ως τον Όσιο Σιλουανό τον Αθωνίτη.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου, Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения
православного храма.
Литургики имни. Мета тон Агион Анапавсон. Аполитикио тон Кидион.
Жизнь любого человека однажды подходит к своему концу. Но православные христиане воспринимают смерть не как безнадежную трагедию, а как переход из мира временного в мир вечный. Смерть становится продолжением жизни, ее логическим развитием. Если человек жил с верой в Бога, то и после кончины он будет с Богом. Если же он избегал Господа, то Творец не будет настаивать, нарушать свободу и позволит умершему существовать без своего участия.
Η ζωή οποιοδήποτε ανθρώπου κάποια στιγμή έρχεται προς το τέλος της. Όμως, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αντιλαμβάνονται τον θάνατο όχι όπως μια αναπόφευκτη τραγωδία, αλλά ως μια μεταφορά από τον προσωρινό κόσμο στον αιώνιο. Ο θάνατος αποτελεί την συνέχεια της ζωής και την λογική της παραπέρα εξέλιξης. Εάν ο άνθρωπος ζούσε με πίστη στον Θεό, τότε και μετά τον θάνατό του θα παραμένει κοντά του. Αλλά εάν ο άνθρωπος ξέφευγε από τον Κύριο, τότε και μετά τον θάνατο ο Δημιουργός θα του αφήσει ελεύθερη την επιλογή και δεν θα επιμείνει σε τίποτα και θα επιτρέψει στον κεκοιμημένο να υπάρξει δίχως την συμμετοχή του.
Пусть это и влечет за собой самые неприятные последствия. Согласно православному вероучению, Церковь призвана молиться за своих членов, как живых, так и умерших. И Церковь имеет возможность ходатайствовать перед Богом за людей, ушедших в мир иной, чтобы там, за порогом смерти, они обрели мир и радость в Царстве Небесном. Среди заупокойных молитвословий широкую известность имеет песнопение, названное по первым словам «Со святыми упокой». О его содержании – рассказывает священник Антоний Борисов.
Αν και αυτό το γεγονός προκαλεί δυσάρεστες συνέπειες. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη διδασκαλία, η Εκκλησία προσεύχεται για τα μέλη της, τόσο για εκείνους που ζουν, όσο και για εκείνους που έφυγαν από την υγιεινή ζωή. Η Εκκλησία έχει την ευκαιρία να μεσολαβήσει για τους ανθρώπους που έφυγαν στον άλλο κόσμο, για να αποκτήσουν εκεί, πέρα από το κατόφλι του θανάτου, την ειρήνη και την χαρά στην ουράνια βασιλεία. Ανάμεσα στις προσευχές για τους κεκοιμημένους ξεχωρίζει μια γνωστή προσευχή που με τα πρώτα της λόγια ονομάζεται «Μετά των Αγίων Ανάπαυσον». Για το περιεχόμενο αυτής θα μας διηγηθεί ο ιερέας Αντώνης Πορίσοφ.
Молитвословие со святыми упокой поется на каждом заупокойном богослужении. Отпевание ли это панихида или богослужение родительской субботы. Так называется день особого поминовения умерших православных христиан. Песнопение со святыми упокой выражает суть христианского учения о смерти и возможности церкви молиться об умершем человеке. Так выглядит церковнославянский текст молитвословия. «Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего, иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».
«И просевхи мета тон Агион Анапавсон псалете се кате эклуθία αφιερωμένης τους κεκοιμημένους, είτε είναι εξόδεως εκλουθία, είτε εμνημόσυνο, είτε ηχονικό Σάββατο. Ο ύμνος μετά τον Αγίον Ανάπαυσον μεταφέρει την βασική έννοια της χριστιανικής πίστεως για τον θάνατο και την ευκαιρία να προσευχόνται οι άνθρωποι για τους κεκοιμημένους τους συγγενείς. Το κείμενο της προσευχής είναι το εξής. Μετά τον Άγιον Ανάπαυσον Χριστέ την ψυχή του δούλου σου, ένθα ουκ έτσι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.
А так выглядит перевод молитвословия на современный русский язык. Со святыми упокой Христос душу раба твоего или рабы твоей, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная. Словами песнопения церковь просит Бога простить умершему все его ошибки, допущенные при жизни. Такая просьба обусловлена верой в то, что Господу подвластно все, в том числе может Он осветить человеческую личность, изгладить ошибки умершего, сделать усопшего достойным пребывания в Царстве Небесном.
Οι σύγχρονοι μετάφραση του κειμένου είναι η εξής. «Με τους Αγίους ανάπαυσε Χριστέ την ψυχή του δούλου σου ή της δούλου σου. Εκεί όπου δεν υπάρχουν ούτε πόνος, ούτε λύπη, ούτε στην αγμή, αλλά η αιώνια ζωή μόνο». Με αυτά τα λόγια η Εκκλησία παρακαλεί τον Κύριο να συγχωρέσει όλα τα λάθη του νεκρού ανθρώπου που είχε κάνει κατά τη ζωή του. Μια τέτοια παράκληση εξηγείται από την πίστη στην πάντοδυναμία του Θεού. Αυτός μπορεί να αγιάσει την ανθρώπινη προσωπικότητα, να εξουδετερώσει τα λάθη του, να τον κάνει άξιο για την παραμονή στην ουράνια βασιλεία.
Молитвословие «Со святыми упокой» поется примерно в середине богослужения, посвященного молитве по умершему, и является его смысловой вершиной. Во время пения «Со святыми упокой» священник совершает кождение. Этим действием он показывает, что искренняя молитва возносится к Богу подобно тому, как кадильный дым устремляется вверх. Послушаем песнопение «Со святыми упокой» в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.
Ο ύμνος «Μετά των Αγίων Ανάπαυσων» ψάλεται στην μέση της ακολουθίας, αφιερωμένης στην προσευχή για τον κεκοιμημένο και αποτελεί την ενοιολογική της κορυφή. Κατά τον ψαλμό αυτής της προσευχής, ο ιερέας θυμιάζει τον ναό και με αυτήν την πράξη δείχνει στους ενορίτες πως μία ειλικρινής προσευχή ανεβαίνει στον ουρανό σαν καπνός του θυμιάματος. Ας ακούσουμε τον ύμνο «Μετά των Αγίων Ανάπαυσων», τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Τριαδικής Λαύρας, του Αγίου Σεργίου και της Πνευματικής Ακαδημίας της Μόσχας.
Thank you.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имени.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Δανιήλ από την πόλη Переславλ.
В конце 15 века в Горецком монастыре, расположенном в городе Переславле-Залесском, жил монах по имени Даниил. И монастырские братья, и горожане почитали отца Даниила за его доброту и милосердие, которое монах проявлял ко всем, кто обращался к нему за помощью. На некотором расстоянии от Горецкого монастыря находилось кладбище, где хоронили безымянных странников и нищих. Отец Даниил уже давно замыслил построить там церковь. На это требовались немалые средства, которых у монаха, конечно, не было.
Στα τέλη του 15ου αιώνα, στην Ιερά Μονή Γκόριτσκι, όπου βρίσκεται στην πόλη Πέρεσλαβλ Ζαλέσκι, ζούσε ένας μοναχός με το όνομα Δανιήλ. Οι αδελφοί της μονής και οι κάτοικοι της πόλης τιμούσαν πάρα πολύ τον πατήρ Δανιήλ για την καλοσύνη του και την καλή του καρδιά. Αυτός απαντούσε στον καθένα που ερχόταν για να ζητήσει βοήθεια. Σε κάποια απόσταση από την Ιερά Μονή Γκορίτσκι υπήρχε ένα νεκροταφείο όπου έθαβαν τους αλήτες και τους ζητιάνους. Ο πατήρ Δανιήλ για πολύν καιρό σκεφτόταν να χτίσει εκεί μια εκκλησία. Όμως για αυτό χρειαζόταν αρκετά χρήματα τα οποία ο μοναχός δεν είχε.
Однажды к отцу Даниилу пришли два брата, бояре Иван и Василий Челеднины. Долгое время они были приближенными великого князя Василия Иоанновича. Но случилось так, что Челеднины попали в немилость. Им пришлось покинуть московский княжеский двор. Бояре вместе с семьями вернулись в свою вотчину неподалеку от Переславля-Залесского. От людей братья Челеднины узнали о милосердном монахе Данииле и решили искать у него молитвенной помощи в своей беде. В благодарность за молитвы братья передали отцу Даниилу щедрое пожертвование. Монах возблагодарил Бога. Пожертвованных денег с лихвой хватало на то, чтобы наконец-то начать долгожданное строительство храма.
Μια φορά στον πατήρ Δανιήλ ήρθανε δύο αδελφοί, οι Βογιάροι, Ιωάννης και Βασίλειος Τσελιάντνιν. Για πολύν καιρό δούλευαν με τον μεγάλο πρίγκιπα Βασίλειο του Ιωάννη. Όμως λόγω μιας παρεξήγησης οι αδελφοί αναγκάστηκαν να φύγουν από τη Μόσχα. Οι Βογιάροι μαζί με τις οικογένειές τους επέστρεψαν στο τσιφλίκι τους, κοντά στην πόλη Πέρεσλαβλ Ζαλέσκι. Από τους ανθρώπους οι αδελφοί έμαθαν για τον μοναχό Δανιήλ και αποφάσισαν να τον παρακαλέσουν για μια πνευματική βοήθεια. Ως ευγνωμοσύνη για τις προσευχές, οι αδελφοί έκαναν στον πατήρ Δανιήλ μια γενναιόδωρη δωρεά. Ο μοναχός ευχαρίστησε τον Θεό. Τα λεφτά ήταν απολύτως αρκετά για την έναρξη της πολυαναμενόμενης οικοδόμησης του ναού.
На следующее утро бояре Челеднины пришли в Горецкий монастырь на литургию. Вместе с Даниилом они горячо молились. А в это самое время в вотчину бояр приехал посол от великого князя Василия. Опала с Челедниных снималась. Им было велено как можно скорее ехать в Москву. Вернувшись после богослужения домой и обо всем узнав, братья не могли поверить своему счастью. Они снова поспешили в монастырь и отыскали отца Даниила.
Την επομένη, οι βογιάροι Τσελιάντνιν ήρθαν στην Ιερά Μονή να πάρουν μέρος στην Θεία Λειτουργία. Μαζί με τον Δανιήλ προσευχόταν πολύ εντατικά και ακριβώς τούτη τη στιγμή, στο τσιφλίκι των βογιάρων, ήλθε ο απεσταλμένος του μεγάλου πρίγκιπα Βασιλείου. Εκείνος τους συγχώρεσε και τους παρακάλεσε να επιστρέψουν γρήγορα πίσω στη Μόσχα. Έχοντας γυρίσει από την εκκλησία, οι αδελφοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στην ευτυχία τους. Πάλι επέστρεψαν στο μοναστήρι για να βρουν τον Πάτερ Δανιήλ.
«Как мы отплатим тебе, отец, за то, что твоими молитвами Господь послал нам такую милость?» — спросили они монаха. «Милосердный Бог обо всем мудро промышляет», — отвечал отец Даниил. «Вот и мне, грешному и недостойному, Он через вас милость сотворил. Его одного нужно благодарить».
«Πώς μπορούμε να σε ευχαριστήσουμε για τις προσευχές σου προς τον Κύριο?» ρώτησαν τον μοναχό. «Ο εύσπλαχνος Θεός είναι πολύ σοφός», απάντησε ο πατήρ Δανιήλ, «και για μένα τον αμαρτωλό και ανάξιο έστειλε το έλεος του. Μόνο αυτόν πρέπει να ευγνωμονείτε».
«Творите милостыню, почитайте Бога и делайте угодное перед очами Его. Так обретете счастье во временной сей жизни, а в будущем веке — бесконечный покой», — говорил Даниил Переславский, которого церковь прославила в чине преподобного.
«На канете την ελεημοσύνη, να σέβεστε τον Θεό και να κάνετε κάτι ευχάριστο για τα μάτια Του. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να αποκτήσετε την ευτυχία σε αυτήν την προσωρινή ζωή και στον μελλοντικό αιώνα, την αιώνια ησυχία», έλεγε ο Δανιήλ από την πόλη Περεσλάβλ, τον οποίο η Εκκλησία ανακήρυξε όσιο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Δανιήλ από την πόλη Περεσλάβ.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Μούρμανσκ, ρωσικός βορράς. Συγκρότημα ναών στην αριστερή όχθη του Αγίου Νικολάου του ποταμού Βαρζούγκα.
Варзуга – самое древнее русское поселение на Кольском полуострове. Оно расположилось по двум берегам реки Варзуги, в 20 километрах от Белого моря. Датой основания села официально считается трагический 1419 год, когда варзужане приняли мученическую кончину от мурманов, то есть норманнов, пришедших из Скандинавии. Но поселение было основано гораздо раньше. Разбойничий отряд из 500 воинов направил свои суда к берегам Варзуги, когда там уже стоял богатый погост.
То русское хорьё Варзуга – это палеотеро στην Херсонησο Кольски. Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βαρζούγκα, που απέχει 20 χιλιόμετρα από την Λευκή Θάλασσα. Η ημερομηνία ίδρυσης του χωριού θεωρείται η τραγική χρονιά του 1419, όταν οι κάτοικοι του χωριού δολοφονήθηκαν από τους Μουρμάνους, δηλαδή τους Νορμάνους που είχαν έρθει από την Σκανδιναβία. Όμως το πρώτο χωριό ιδρύθηκε πολύ πιο νωρίς, όταν ένα απόσπασμα από 500 καλά προετοιμασμένους στρατιώτες ληστές είχε στείλει τα πλοία του προς τις όχθες του ποταμιού Βαρζούγκα, όταν εκεί ήδη υπήρχε ένα μεγάλο χωριάτικο νεκροταφείο.
Историю этого погоста связывают с именем преподобного Ефимия Карельского. Считается, что основатель Никола Карельского монастыря, стоявшего на территории современного Северодвинска, построил и первую церковь в Варзуге. Как и большинство северных храмов того времени, она носила имя святителя Николая, чудотворца и покровителя мореплавателей. Вокруг монашеского скита и возникло поселение.
И история ту некротафию σχετίζεται με το όνομα του Οσίου Εφημίου της Κορελίας. Θεωρείται πως ο ιδρυτής της Ιεράς Μονής του Αγίου Νικολάου στην Κορελία, που χτίστηκε στο έδαφος της σημερινής πόλης Σεβεροδβίνσκ, είχε χτίσει την πρώτη εκκλησία στο Βαρζούγκα. Όπως και οι περισσότεροι βόρειοι ναοί εκείνης της εποχής, η εκκλησία είχε το όνομα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού και του προστάτη των θαλασσοπόρων. Γύρω από αυτό το ερημητήριο εμφανίστηκε το χωριό.
Оно находилось на взгорье, на левой стороне реки. В августе 2009 года на месте средневекового городища установили 8-метровый поклонный крест. Надпись на нем гласит: «В память о первопроходцах Кольского севера, монахах и мирянах, отдавших свои жизни за веру православную и державу российскую в 1419 году от Рождества Христова». Крест хорошо виден с любого конца села. Путь к нему начинается от указателя в виде резных деревянных ворот и пролегает по дощатому настилу, утопающему в мягком ковре из мха.
Το χωριό βρισκόταν σε έναν λόφο στην αριστερή όχθη του ποταμιού. Τον Αύγουστο του 2009, σε εκείνον τον τόπο, στήθηκε ένας μεγάλος σταυρός ύψους 8 μέτρων. Η επιγραφή του λέει: «Στην μνήμη αυτών που πρώτοι ανακάλυψαν την Χερσόνησο Κόλσκι του Ρωσικού Βορρά, τους μοναχούς και τους λαϊκούς που είχαν δώσει τις ζωές τους για την πίστη στο Ορθόδοξο Ρωσικό κράτος το 1419 μετά Χριστόν». Ο σταυρός φαίνεται από κάθε μεριά του χωριού. Ο δρόμος προς αυτόν ξεκινά από τον δίκτυ που έχει την μορφή των ξύλινων πυλών και περνάει επάνω από το ξύλινο πάτωμα που χάνεται κάτω από το χαλί από βρία.
От Золотого Креста в Арзуге тропинка ведет к источнику, освященному в честь равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Этот древний родник называют бурлящим. На дне его бьет ключ, заставляя поверхность воды волноваться. Над родником устроен настил. Здесь же висят ковшики, на старинный манер выдолбленные из дерева. Паломники традиционно трижды обливают себя из этих ковшей во имя Отца и Сына и Святого Духа. И, конечно, с молитвой делают несколько глотков живительной влаги. Вода приятная, чуть сладковатая на вкус.
А потом хрисо ставро ту хорью Варзуга ξεκινά ένα μονοπάτι που οδηγεί στην πηγή, η οποία είναι καθιερωμένη προς τιμήν του εις Αποστόλου πρίγκιπα Βλαντιμίρ, χάρη στον οποίο έγινε ο εκχριστιανισμός των Ρος. Αυτή η αρχαία πηγή έχει ακόμη μία ονομασία, Βρασμένη, αφού στον βυθό της υπάρχει ακόμα μία υπόγεια πηγή. Επάνω από την πηγή οι άνθρωποι έστησαν ένα πάτωμα και εκεί υπάρχουν ξύλινα χωνάκια για όποιους διψάνε. Οι προσκυνητές, σύμφωνα με την παράδοση, χύνουν το νερό επάνω τους 3 φορές, εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια, κάνουν μερικά ροφήγματα του αγιασμένου νερού, παράλληλα με την προσευχή που κάνουν.
Левая сторона в Арзуге называется Никольской. Имя берегу подарил первый храм, построенный Ефимием Карельским. Он сгорел дотла вместе со всем варзужским погостом. Церковь святителя Николая, сохранившаяся до наших дней, построена в XVIII веке. Это деревянное здание с двумя боковыми пределами и пятигранным алтарным прирубом. Некогда оно было увенчано 7 изящными главами. Купола снесли после революции 1917 года. В 30-е годы в церкви устроили магазин, причем вход в него прорубили через алтарь. Сейчас храм Николая Чудотворца реставрируется.
Η αριστερή όχθη του ποταμού Βαρζούγκα έχει το όνομα του Αγίου Νικολάου. Αυτό το όνομα στην όχθη χάρισε ο πρώτος ιερός ναός που είχε χτιστεί από τον Εφήμιο της Κορελίας. Ο ναός και το νοκροταφείο δυστυχώς κάηκαν. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που έχει διατηρηθεί ως σήμερα, χτίστηκε τον 18ο αιώνα. Είναι ένα ξύλινο κτίριο με 2 μεριές και ένα πεντάγωνο ιερό. Κάποτε, επίσης, το κτίριο αυτό είχε και 5 τρούλους. Όμως οι τρούλοι καταστράφηκαν από τους άθεους μετά την Επανάσταση του 1917. Στην δεκαετία του 30, στην εκκλησία στεγαζόταν ένα κατάστημα, η είσοδος στο οποίο οργανώθηκε από το μέρος όπου ήταν το ιερό. Σήμερα, ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου αναστηλώνεται.
Вторая церковь на Никольской стороне освящена во имя святых апостолов Петра и Павла. Это деревянный храм-корабль с четырехскатной крышей и единственной главкой. Его построили в 1864 году, и в советское время он дольше других оставался действующим. Может быть, поэтому в Разужане особенно тепло относятся к Петропавловской церкви, называют ее «намоленной». В 1999 году в этом храме возобновились богослужения.
Η δεύτερη εκκλησία στην όχθη του Αγίου Νικολάου είναι καθιερωμένη προς τιμήν των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η εκκλησία μοιάζει με έναν ναό πλοίο με τετράκλινη στέγη και έναν μικρό τρούλο. Ο ναός χτίστηκε το 1864 και κατά την Σοβιετική περίοδο παρέμεινε ανοιχτός για πολύ καιρό. Ίσως γι' αυτό οι κάτοικοι του χωριού αγαπούν τόσο πολύ την εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου και την θεωρούν ιδιαίτερα ιερή. Το 1999 σε αυτήν την εκκλησία ξανάρχισαν να τελούνται οι λειτουργίες.
Αυτόμπους из Кандалакши привозит на правую, причистинскую сторону Варзуги. В теплое время года на левый, Никольский берег, можно переправиться только на лодке. Она здесь вроде такси. За копеечную плату увозит странников от суеты. А зимой реку можно перейти по льду. Идешь по узкой тропе через Варзугу, под покровом полярной ночи, а над головой радужным полотном колышется северное сияние. Ради этого стоит путешествовать.
То леофорио από τον Кандалакши φτάνει στην δεξιά όχθη του ποταμού Βαρζούγα που ονομάζεται Πρετσιστένσκι. Όταν κάνει ζέστη και δεν βρέχει ή χιονίζει, στην αριστερή όχθη του ποταμού μπορείτε να πάτε με μία βάρκα. Οι βάρκες εδώ παίζουν τον ρόλο του ταξί. Για πολύ λίγα λεφτά μεταφέρουν τους ταξιδιώτες σε ένα ήσυχο μέρος όπως είναι η αριστερή όχθη. Τον χειμώνα μπορείτε να περάσετε τον ποταμό πάνω από τον πάγο. Είναι μία ξέχαστη εμπειρία όταν περνάτε τον ποταμό μια χειμωνιάτικη νύχτα με τα πόδια και από πάνω σας λάμπει το βόρειο Σέλας. Για να το δείτε αυτό, αξίζει να ταξιδέψετε εκεί.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России – расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.